Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Željko Stanetić, aktivista za ljudska prava i direktor Vojvođanskog građanskog centra iz Novog Sada.
12.3.2013. Danas je dan kada se u pristojni svet uvuče fukara, kada se nad zločinom okupe i lešinari i saučesnici u zločinu. Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade zadužen za korupciju položili su vence na mjestu na kome je Zoran Đinđić ubijen. Ne znam ni kako bih to prokomentarisao. U stvari znam, nego bolje ne.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu povodom 10. godišnjice od ubistva Zorana Đinđića. Sedmicu u Budvi obeležilo zasjedanje lokalnog parlamenta koje nije direktno prenošeno preko lokalnog radija, pa su odbornici bili opušteniji i prisniji u replikama. Light motiv je bilo mažanje.
Ja sam čovjek koji mazi, a ne da se boji ne.
Pošto se pominjalo maženje, pa me vrlo zanima.
Ajde.
Da li je u pitanju javno maženje ili tajno maženje?
To vam sada ne mogu reći. Idemo dalje, moram.
To maženje javno ili tajno, ako je privremenog karaktera, ne valja.
Je, upravo.
Pa onda upravo, da krenemo od početka.
Denis Herić iz Čevljanovića kod Dolova punih 7 godina svakodnevno je prelazio 70 km kako bi završio osnovnu muzičku i baletsku školu u Sarajevu. Ovaj talentovani dečak više ne nastupa jer za to nema priliku. Njegov otac Selver.
Za sve mlade talente je problem vlast. Nedostatak sredstava je za te svrhe, za školstvo, za sport, kulturu, kulturu naročito. A balet kao balet je nepoznat u Bosni. Primijetili smo da Bosna nije zainteresovana da je balet nešto strano.
Izložba Sonja Savić, Samo svoja, otvorena u Beogradu, još je jedna prilika da se posjetimo ove ikone nekadašnje jugoslovenske scene. Rediteljka i autorka postavke Dragana Kanjevac.
Znamo je i kao sjajnu glumicu i što vi kažete, i urbanu ikonu i pobunjenika, ali eto, da vidimo i delove gde možemo da Sonju upoznamo i kao jedno dobro i vredno dete.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio Željko Stanetić, aktivista za ljudska prava i direktor Vojvođanskog građanskog centra iz Novog Sada.
9. mart, subota. 9. mart u ovoj zemlji nije jednostavno običan dan posle 8. I kada se ovde spomene 9. mart, svaka iole politički obrazovana osoba će znati, a govorite o demonstracijama u Beogradu iz 1991. Za mene predaleka godina da bih je se sećao, ali sa svakim novim čitanjem nekog štiva ovim događajima meni se nameće samo jedno pitanje. Da li je bilo moguće baš tog 9. marta stati na put Slobodanu Miloševiću i preduprediti događaje koji su usledili? Isprva deluje kao da je bilo moguće. 10. mart 1991. godine bi na taj način postao toliko spominjeni i također nikad dočekani 6. oktobar 2000. Nažalost, u realnosti su stvari bile drugačije. Građani su podneli izlazak tenkova pred njih i rekao bi čovjek sve će progutati i podneti. I jesu. Pored toga, ono čega se sećamo, jednako je vezano za mart, jeste 1999. godina i bombardovanje Srbije. Te godine smo izgubili posljednju šansu da budemo dostojanstveni ljudi, ili bar da probamo biti. Horde koje srljaju skloništa, zgrada i kuća, tako olako pristajući na činjenicu da je sada rat. Majke koje panično traže decu skupljaju osnovne potrepštine i po koje ćebe i pristaju biti pacovi zbog toga što se nekome baš previše usijala glava. I niko se ne pita kako je moguće da je ceo svet u krivu, samo ovo parčence planete u pravu. Moj otac voli reći da su svi oni ljudi koji su trčali u podrume otišli do Beograda i za uši uhvatili budalu, izvukli ga iz rezidencije i poslali pred sud, mir nije bi spavao danas. Ništa ne bi bilo spašeno, ali znao bi da još postoje ljudi i da je bar sopstveni život cenjen. 10. mart 2013. Nedelja je dan kada se ne radi, kada nema vesti i kada se malo šta dešava. Odlučio sam ceo dan provesti sa besom napolju. Idemo na Dunav. Besa je inače vojvođanski pulin. U drugoj ulici od moje nalaze se plakati jedne od mnogobrojnih ekstremističkih organizacija koje po Vojvodini u posljednje vreme niču poput pečuraka. U Vojvodini i u Aranđelovcu zapravo. Na plakatima Zoran Đinđić sa tekstom: strani agenta, nedržavni heroj. Reklo bi se da su klipani radili celu noć. Fasade od plakata nema. Ukoliko se i desi da su promašili koji kvadrat, sa njega vam maše: smrt Ciganima, kukasti krst, pa opet plakat sa Zoranom, kukasti krst, Srbija bez pedera, pravoslavlje ili smrt, što je najnovija baljezgarija, kukasti krst, stop manjinskom teroru, pa opet red plakata o Zoranu. Vojvodina u posljednjim godinama dobija izgled starog izrnđalog džaka na kome se udarcima ređe koji kako stigne. Test područja za razne bizarne egzibicije naših, vaših, njinih i ostalih. U Novom Sadu, evo recimo, smatramo da su knjige kao sredstvo čuvanja kulture i pisma totalno prevaziđene. Prelazimo na autobuse sa ćiriličnim tablama. Verujem da bi se te table najviše svidjele strancima, kojih eto nekim čudom u gradu još ima. Dunav je spas. Nema zidova koji bi se mogli oskrnaviti, pravda za zidove i sloboda umu. 11.3.2013. ponedeljak. Ponedeljak mi je uvijek bio najgori dan u pogledu inspiracije za bilo šta, ali ponedeljkov umu uvijek hvatam zalet i radim više nego što treba kako bi mi sa odmicanjem nedelje bilo lakše. Možda nema mnogo logike, ali sam ja umislio da je tako super. Pre podneva sam popušio gotovo paklu cigareta, bar mleko ne pijem. A i cigareta ću ostaviti. Tamo po Požarecu se opet šeću državni službenici. Televizija prenosi grotesku. U kratkom video izveštaju natpisa na nadgrobne ploče Slobodana Miloševića kaže: ubijen u haškom kazamatu. I da se čoveku stomak prevrne. Ne sporeći pravo bilo kog pojedinca da na svom privatnom posjedu i na čemu god hoće piskara šta mu padne na pamet, ovo je previše. Ne radi se o mom simpatisanju ili nesimpatisanju ovog suda, već o kompletnoj ikonografiji događaja, čak sa samom Mrkonjić Milutinom i onim sumanutim Vulinom predstavlja jedan ogavni pir relativizacije i laži. Kasnije kreće manija sa fotografijom dečka i devojke ogrnutih srpskom i hrvatskom zastavom kako se ljube. Dele je svi, lajkuju, prave priču o njoj i ona po jednom od naslova pali internet. Čak američki i svjetski mediji to karakterišu kao najhrabriji čin u posljednje dve decenije. Razmislim ja malo o svemu tome, no ovdje bre ništa više nije normalno. Ako nam je poljubac dvoje mladih ljudi koji su gle čuda uspjeli izaći iz nacionalnog tora senzacija, pa ne znam, ja o nama. 12.3.2013. utorak. Danas je dan kada se u pristojni svijet uvuče fukara, kada se nad zločinom okupe i lešinari i saučesnici u zločinu. Danas je onaj dan koji je savršen da se o njemu govori, iako se uglavnom uspješno ćuti, prezirem datumske pogodnosti. Danas je dan kada je začutao onaj koji je govorio, a mi nemamo takvih mnogo. Svakog 12. marta pomalo mi je neprijatno, na neki čudan način. Kao kada prijatelji kod kojih ste u posjeti odluče po guzici istabati decu. Tako nekako. Tu ste gdje ste, hoćete nešto da uradite da prestane, ne znate šta, i pritom vam je užasno neprijatno, a izleteti samo ne možete. Neprijatno zbog svog lešinarenja u kom su se izmešali crni i beli, i čisti i prljavi, i više nemate pojma ko je ko. Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade zadužen za korupciju položili su vence na mjestu na kome je Zoran Đinđić ubijen. Ne znam ni kako bih to prokomentarisao, u stvari znam, nego bolje ne. 13.3.2013. Sreda. Prošla je šetnja i svi su ponovo seli. Dok neki ljudi za ideju šetaju svaki dan i hvala im. Danas mi valja uraditi mnogo stvari sa kojima kasnim. Dogovorio sam intervju koji mi je nedostajao za emisiju o procesu suočavanja sa prošlošću koje Vojvođanski građanski centar emituje već neko vreme na javnom servisu. I kao da sam planinu prevalio jer me je dosta pritiskao rok. Isto je tako bilo i prošle srede koju sam čitavu proveo na relaciji Sarajevo, stanica Centrotras, istočno Sarajevo. Paklena sreda. Njoj su prethodili sjajnih 5 dana u mom omiljenom gradu. 5 dana sa nekoliko odličnih intervjua, starim prijateljima sa kojima sam se uspeo vidjeti i predstavom Tajna džema od malina u Sarajevskom ratnom teatru, koja je blago rečeno neverovatna. I svi bi kroz nju trebali, morali upoznati Karima Zaimovića. Elem te srede koju pominjem sam propustio jedan autobus za Novi Sad zbog sopstvene nepromišljenosti, drugi zbog pogrešne informacije dobijene na staničnom šalteru za informacije. Onda je nastala drama u pokušajima da nađem bilo kakav prevoz u ovom pravcu ka Srbiji. Ništa. E to je super pokazatelj kako smo ih dve decenije nakon brlje koja je napravljena. Kad se osjećate kao da putujete iz Singapura za Novi Sad, a ne iz Sarajeva. 14.3.2013. četvrtak. Dan je toliko odvratan da na ovoj ulici nema nikog sem mene i bese kojoj dobro dođe ovakav dan. Da bez povoca malo provršlja novosadskim ulicama, jer komunalaca nema da nam uzmu 5.000 dinara. Ceo dan ću provesti u kancelariji, a nekad je tamo i najbolje. Tu i tamo na internetu pročitam da su se Srbija i Kosovo dogovorili i da se nisu dogovorili. O čemu su se dogovorili i nisu dogovorili, to ne zna niko. 15.3.2013. petak. Sneg. Puno snega i zima je. Svake godine se ponadam da je više nema kada najde par lepih dana. I svake godine me prevari. Voleo bih malo Španije sada. Kafa? 2 kafe i sređivanje onoga što sam napisao u prethodnoj nedelji. Uvijek mi je bilo čudno da čitam sopstveno pisanje u formi dnevnika. Večeras idem kod roditelja. Mislim da nisam bio kod njih gotovo 1 mjesec dana. Možda i duže. Majka za koji dan kreće na neki put u inostranstvo, pa je ponovo hvata manija organizovanja svega jer neće biti tu čitavih 5 dana. Danas i Marko postaje punoletan i što se mene tiče, ovaj vikend je podređen samo njemu.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Željko Stanetić, aktivista za ljudska prava i direktor Vojvođanskog građanskog centra iz Novog Sada. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Dragana Šćepanović, novinarka iz Kolašina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u programu Radija Slobodna Evropa tokom ove sedmice. 10 godina posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o tome ko je bio čovjek koji je želeo da menja zemlju u kojoj je živeo, kakav je bio izvan političke javne scene i kakvim ga pamte njegovi prijatelji, saradnici, ali i građani Srbije koji su ga, čini se, shvatili tek nakon što im je oduzet. Pripremila Iva Martinović.
Prošla je decenija od kada je u sred dana na ulazu u zgradu vlade ubijen prvi demokratski premijer Srbije. Zoran Đinđić imao je viziju, strategiju i energiju, sve ono što nije krasilo ni jednog lidera posle njegovog ubistva. Bio je čovjek koji je živeo ispred svog vremena. Tako ga danas pamte građani, po neverovatnoj volji da zemlju, urušenu Miloševićevom diktaturom, ponovo povede u svet.
Ubijena zadnja nada Srbije.
Jeste, nema
sramota, Srbijo ga je otac.
Pamtim ga po energiji, snazi, pameti koje je daleko ispred ovog vremena bio.
Pa mislim da on imao, za razliku od današnje političare, jedan osmeh koji negde vam davao neku nadu da možete da živite bolje sutra.
Fali, jako fali.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Svake godine nikada do kraja ispričane priče o Zoranu Đinđiću. Tom veselom i kako svedoče oni koji su ga poznavali, dečaku nemirnog duha, rođenom 52. godine u Bosanskom Šamcu. Gimnaziju je završio u Beogradu, a potom upisuje filozofski fakultet. Još kao brucoš upao je u oči mnogima. Iz tog vremena, tada kao student 3. godine filozofije, seća ga se danas dekan filozofskog fakulteta u Beogradu, Miloš Arcenijević.
To je bilo vreme posle 68. velike studentske pobude. Zoran Đinđić je tada bio golobac, ali sam ja primetio da je on od početka vrlo zainteresovan za akciju. I onda se angažovao u studentskim organizacijama, ali vrlo praktično da promeni neke stvari na samom fakultetu. Ja ga prosto pamtim kao čovjeka koji je to žeto od učionice do učionice i nešto preduzimao. Tako ga pamtim.
U susretima studenta širom bivše Jugoslavije i na korčulanskim letnjim školama upoznao ga je i Dragan Mistrić iz Splita. Zajedno su tih godina, kaže, hteli da menjaju svet.
Mi smo se svi nekako čudili kad mi dođemo na korčulansku letnju školu, nekako je bilo dosta policije. Međutim, jednog dana su oni napravili nekakav veliki banket, opština Korčula. Ja sam se čudio kako sad oni rade za nas banket, a s druge strane tu nekakva represija sa strane. Zoran je tu imao bio zanimljivo, on jednog trenutka rekao, ajde da mi dođemo na taj banket, pokupili smo sa stolova vino i uzeli sa sobom i išli. U svakom slučaju jedan mangup, to mi je jednom dobro smislu, jedan vicasti čovjek kojemu se svi nekako rado ulazili u njegove vragolije.
Upravo na korčulanskim školama Đinđić upozna i svog budućeg profesora Jergena Habermasa, koji će nekoliko godina kasnije potražiti u Nemačkoj sa namerom da se vrati kao doktor filozofije. I ostvario je. A 1989. vraća se u tadašnju Jugoslaviju i zajedno sa drugim disidentima obnavlja rad Demokratske stranke. Usledila je borba protiv Miloševićevog režima koja će potrajati narednih 10 godina. Na masovnim uličnim protestima 96. nastupao je sa istom onom energijom po kojoj ga pamtim na stepenicama ove zgrade, kada je vikao akcija i menjao organizaciju studija, kaže dekan filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević.
On je nekako da ovo utisak čovjeka koji najhladnije glave vodi tu stvar. I eto, to se uspješno tada i završilo. Zobrino što smo ponovo morali da čekamo još 4 godine.
I dogodio se na kraju taj dugo čekani 5. oktobar kada se Zoran Đinđić sa terase Skupštine Beograda obratio građanima.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek!
Po dolasku na čelo vlade Zoran Đinđić se na sebi svojstven način suočava sa urušenim sistemom. Probleme rešava odmah u skladu sa izrekama i metaforama po kojima će ga svi pamtiti.
Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo.
Nema spavanja.
Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiperaktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna.
Svetlo u njegovom kabinetu u zgradi vlade Srbije gorelo je do duboko u noć. Bio je čovjek koji je preskakao po 3 stepenice i mislio nekoliko koraka unaprijed, kaže nam tadašnji potpredsjednik vlade Srbije Žarko Korać.
Znam da je meni jednom rekao kad smo imali neki veliki problem, ja kažem, a ovo Zorane, pa kako ćemo to? A on je meni rekao, znaš kaže kako kažu severnoamerički indijanci, što je veći protivnik, veća i pobjeda. Eto, to je negdje možda najbolja definicija Zorana Đinđića. On je voleo velike izazove ili mislio sam da i velike pobjede.
Iza njega je ostala praznina koju do danas niko nije uspeo da popuni, kažu Beograđani, a da je ostao živ, Srbija bi bila mnogo dalje nego što jeste.
Verujem da smo strašno pogrešili njegovim gubitkom, da bismo sigurno išli brže i bolje.
Pa ja sumnjam da ovdje iko išta može ozbiljno da uradi.
Zoran Đinđić ostaje u neku ruku mit, zahvaljujući porukama koje tako pristaju i današnjem vremenu.
I to nikako nije garantovana stvar. Da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To nije garantovana stvar. To je šansa koja može da bude prokockana sutra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Sledi zanimljiva storija sa političke scene u Crnoj Gori. Naime, sedmicu u Budvi je obeležilo zasedanje lokalnog parlamenta koje nije direktno prenošeno preko lokalnog radija, pa su odbornici bili opušteniji i prisniji u replikama. Lajt motiv zasedanja je bilo mažanje, javlja Jasna Vukićević.
U butanskom parlamentu se ove sedmice raspravljalo o važnim pitanjima za funkcionisanje grada, no kako zbog predizborne kampanje nije bilo radio prenosa, odbornički nastupi su bili vrlo familijarni, kao u raspravi o taksi službama.
Stvarno sam prijatno iznenađen za to što je i ovo došlo na dnevnom redu.
Ima jedna, ajde u sutiću se kaže, mala glupost koja vjerojatno služi samo za punjenje budžeta.
Znači ovako, pošao Njemac iz Splendida za 2 eura, 2,5 do Budve, krenuo je da se vraća i 25 evra mu je opalio ovaj.
Ja se izvinjavam što nisam bio na početku i samo ću...
Niste ništa izgubili.
Kao najveći izvor crnog tržišta, ali i milionskih zarada, privremeni objekti su i ovog puta bili inspiracije za brojne replike. Iako naoko duhovite, pokazuju tužnu stranu takozvane metropole.
Kako se planira postavljanje tog objekta kad je on već izgrađen 2009. godine, a ima 2000 kvadrata i od betone?
Na privatnoj zemlji čovjek je došao ladno iz Mrčajevaca, zaposio je 1000 kvadrata, prodaje. Ja mu govorim, čovječe, pa to je moja zemlja. Obratite se, kaže, MVO, jas. To su oni mene dali.
Nego, što mislite da oni bez veze tu to prodaju? Oni za nekoga rade, gospod. Ne bih ni drače mogao prodati, ali Makedonac može. Ima Makedonac svog zaštitnika.
Molim.
Lako ćemo se dogovoriti ako ćete kako ja hoću.
Molim vas, nemojmo to da diramo, molim vas.
Hvala.
To je završeno.
Hvala, neću.
Ipak, lajtmotiv četvorodnevnog zasjedanja je bilo maženje, odnosno aluzija na snimak sa jedne od sjednica DPS-a na kojem je čelnik te partije Bor Lazović kazao da DPS ima razmažene birače, ali da je za njih dovoljno i kada ih čovjek pomazi.
Pa ja sam čovjek koji mazi, a ne da se boji nekoga.
Pošto se pominjalo maženje, pa me vrlo zanima...
Ajde.
Da li je u pitanju javno maženje ili tajno maženje?
To ne mogu. To vam sada ne mogu reći. Idemo dalje, moram.
To maženje javno ili tajno, ako je privremenog karaktera, ne valja.
Upravo.
Pa onda upravo da krenemo od početka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O preprekama sa kojima se suočavaju mladi talentovani u Bosni i Hercegovini. Denis Herić iz Čevljanovića kod Dolova puni 7 godina svakodnevno je prelazio 70 km kako bi završio osnovnu muzičku i baletsku školu u Sarajevo. Balet je zavoleo još kao dečak, nastupao i mjuziklu i osvajao brojne nagrade i priznanja. Međutim, ovaj talentovani dečak više ne nastupa jer za to nema priliku, a njegovi roditelji za to krive vlast koja ne želi da pomogne mladim talentovanim u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Kilometri i kilometre 14-godišnji Denis Herić iz Čevljanovića, mjesta koje je poznato po najvećoj koridi u Bosni i Hercegovini, prelazio je kako bi postao baletan. Balet je zavolio još kao mali dječak.
Malih nogu, već sa 3-4 godine sam gledao razne crtiće, Labudovo jezero, film, u kojem je bilo puno baletana i balerina, pa sam vidio te pokrete i meni se to jako, jako svidjelo. Onda sam po kući tako skakao, trčao i izvodio te pokrete i moj naravno tu roditelji vidjeli i predložili su da me upišu u tu osnovnu muzičku školu i da vide kako to funkcioniše. Ja sam pristao, meni nije problem, bilo čak mi je bilo i drago. Oni su me odveli na prijemni tamo i tako sam i krenuo pripremni i zavolio.
Nižu baletnu školu Denis je upisao sa 5,5 godina. Putovao je svaki dan i bez obzira na to odličan je đak. Denis kaže da nije imao vremena za igru, ali zbog ljubavi prema baletu to mu nije smetalo.
Balet traži puno kulture, puno vježbe i traži naravno i zdravu ishranu. Ja sam se već od malih nogu počeo prilagođavati kulturi i ishrani, to mi je uspjevalo i uvijek sam bio dobar u tome. Uvijek se trebao zdravo hraniti, dobro se naspavati, uvijek biti fit da bi se to moglo trenirati. 4 ili 5 sati, ne sjećam se dobro, nisam smio ništa da jedem da bi bio spreman da vježbam.
Sav taj trud Denisu se isplatio. Osvajao je brojne nagrade i priznanja, bio je ponos osnovne muzičke i baletne škole u Sarajevu. Podrška porodice nije izostala. Moralno i financijski Denisa su podržavali. Nije nailazio na predrasude okoline.
Oni su mene iskreno uvijek podržavali, oni su me na to i naveli i upisali. Uvijek su bili zadovoljni sa mnom, moj drugo me se tako i podržavali, divili su se.
Balet u Bosni i Hercegovini nije popularan i zbog toga je Denisova odluka da se time bavi za svaku pohvalu, kaže Denisov otac Selmer.
Denis je deficitaran kadar za Bosnu i Hercegovinu, rijetko ima muškarac, on je jedan od rijetkih bio, a posebno je bilo upečatljivo što on dijete sa sela, dijete koje trenira, uči balet u Sarajevu, Saralija nema da uči balet, međutim on je vremenom dokazao da je to dobra stvar.
Denis je učestvovao u brojnim predstavama. U mjuziklu Plavi zeca bio je dio grupe Studio, baletne nastavnice Edine Papo, koja se prije godinu i pougasila. Od tada se Denis ne bavi baletom. Baletanke su mu postale tjesne. Vrijeme prolazi, a sa njim i želja za baletom, jer da bi se nastavio baviti tim, Denis treba završiti osnovnu školu i tek onda može upisati srednju baletnu školu. Sada ima druga interesovanja i drugačije planove.
Ta se želja prema baletu meni ugasla, naravno, jer pošlo je puno vremena od kad nisam zaigrao, tako da je želja puno manja za balet.
Denisov otac Selver razočaran je činjenicom da mladi talenti nemaju priliku da se bave onim što vole.
Za sve mlade talente je problem vlast. Nedostatak sredstava je za te svrhe, za školstvo, za sport, kulturu naročito. A balet kao balet je nepoznat u Bosni. Koliko smo mi skužili kroz okoliko Denisa, 7 godina vodimo na balet, primijetili smo da Bosna nije zainteresovana da je balet nešto strano.
Talenti poput Denisa u svijetu se podstiču da ostvare svoje snove, ali u zemlji poput Bosne i Hercegovine, u kojoj je sistem vrijednosti poremećen, mladima se ne daje nikakva šansa za uspjehom. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj podsjećanje na veliku glumicu. Sonja Savić samo svoja naziv je izložbe koji možda najbolje opisuje ovu ikonu nekadašnje jugoslovenske scene, a kroz koju Beograđani imaju još jednu priliku da upoznaju svu slojevitost njenog života i rada. Nedovoljno i prekasno shvaćena, reći će oni koji su je poznavali. Ovo je uz film koji je o Sonji snimljen, jedan je od načina da se ispravi nepravda i ukaže na njenu vrednost i neponovljivost. Pripremili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Prepuna je bila sala Beogradskog doma omladine na otvaranju izložbe posvećene životu i delu Sonje Savića. U danima postavke ljudi su stalno tu, okruženi njenim slikama, ličnim predmetima, zapisima i mislima.
Kako da vam kažem, to vreme je prošlo i sve te vrednosti više ne postoje i ja je vezujem za neke lepe stvari i za neke vrednosti kojih sada više nema. A ljudi danas ne shvataju koliko je to važno i da bez toga ne može da se živi. Ona je to mi znala, eto.
Pa mislim da Sonja Savić predstavlja jedan urban
urbani duh Beograda definitivno.
Baš je bilo onako originalna, kako bih rekao. Mislim, današnji glumci je postoji nekako delo neubedljivo, nekako nemaju neku ličnost. Imala neku, ne znam kako bih rekao, neku energiju.
Samo drugove i ništa više.
Čekaj bre, nosate, ti znaš uopšte šta hoćeš?
Nosata? Što tebi briga za moj nos, a? Šta je bre?
U holu Doma omladine uz video zapise njenih projekata posetioci po prvi put mogu da vide Sonjinu violinu na kojoj je započela muzičko obrazovanje, njenu omiljenu odeću, jaknu, pantalone, ranac i šešir, nagrade koje je primala, jednu od prvih verzija scenarija za Supernaut, ali i deo njenog dečijeg dnevnika. 1971. godine, kada je imala 10 godina, zapisala je.
U školi smo se dogovorili da povodom praznika Nove godine nastavnici iz muzičkog koja je tako mila, nastavniku iz ruskog i likovnog i našoj voljenoj nastavnici razrednom starešini, kupimo po buket cveća i da im čestitamo najlepši, bar za decu, praznik. Dobila sam zadatak da kupim bukete. Bila sam presrećna jer ipak nije mala stvar biti zadužen kupovati cveće za nastavnike.
Na pripremi postavke radila je rediteljka Dragana Kanjevac.
Eto, to je možda jedan novi ugao, jer znamo je i kao sjajnu glumicu i, što vi kažete, i urbanu ikonu i pobunjenika, ali eto, da vidimo i delove gde možemo da sa njom upoznamo i kao jedno dobro dete, jedno onako vredno dete.
Život i rad Sonje Savić Dragana Kanjevac istraživala je radeći na svom dokumentarcu Sonja, koji je prikazan širom regiona, a Beogradska izložba, navodi ona, otvara prostor da se odgovori na pitanje ko je bila Sonja Savić.
I onda kada vidite precizne knjige snimanja, tlocrte, položaja kamere, geometrijske šeme, ja znam da je ona bila veliki radnik i da je bila vredna i posvećena, ali čini mi se da možda za širu publiku to nije dovoljno poznato.
Ja sam sve do 25. godine imala užasnu dilemu šta je to biti glumac, šta je ta moja potreba da izađem pred ljude i da nešto činim.
Rodom iz Čačka, Sonja Savić je već kao tinejdžerka debitovala na velikom platnu. Nagradu festivala u Veneciji dobila je za sporednu ulogu kafanske pevačice u filmu Bore Draškovića Život je lep iz 85. godine. Šećerna vodica, Balkanski špijun, Davitelj protiv davitelja, sve su to naslovi u kojima je ostavila lični pečat. Baš kao i Una, Čavka i Uvod u drugi život na kojima je radila sa rediteljem Mišom Radivojevićem.
Najveća osobina tih nekoliko filmova kod mene je njeno prisustvo, jel da? I ona je najviše, njen ulog u tim filmovima je najveći. Uvijek se davala do kraja i nikad nije kalkulisala, nije radila ni za novac, ni za slavu faktički. Ona je radila da je, jer je prosto bila privržena idejama koje voli ljudima i vremenu i eto, to je njena sudbina, jel?
Sonja Savić nije bila samo filmska ikona, već i simbol jedne generacije koja je odrastala u tokozvanim zlatnim 80-im, oživljavajući i gradeći alternativnu umetničku scenu. Njen život trajno je obeležen 90-im godinama i krvavim raspadom Jugoslavije.
Sad je kasno govoriti o bilo čemu. Mislim, 200 km odavde ljudi se lišavaju duše.
Sa Rajlijama, koji su prošle godine uz veliko interesovanje pogledali film o Sonji Savić, ostala je u sećanju kao jedna od prvih koja je u ovaj grad iz Beograda došla nakon rata. Bila je borac za pravdu u svakoj prilici, bar jaktar i buntovnik, i kao takva neshvaćena. Kako navodi reditelj Miša Radivojević, i odbačena od sredine i vremena u kom je živela.
Postalo je mnogo njih koji nisu voleli Sonju. Zbog te njene otvorenosti i zbog tog odsustva licemerja i konačno zbog jednog stila glume, mišljenja i kreativnosti na koji nisu navikli. To je nevjerovatno i gotovo stalno takvi ljudi bivaju odbačeni od ovog vremena. A mi smo tvorci tog vremena. Mi smo jedna smrtonosna sredina.
Glume da su revolucionari i bez dana radnog staža sede tamo sa kravatama. Ne izgleda tako današnji revolucionar.
I onda će ljudi reći, gle kako je nervozna. Hajte vi budite 15 godina u otporu.
Najtalentovanija umetnica svoje generacije preminula je u septembru 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.